Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og jeg kan fortælle, at mennesket med sikkerhed kan skelne mellem 5 forskellige smagskvaliteter. Sødt, surt, salt, bittert og umami. Det er det, nogen kalder det tredje krydderi. Smagssansen registrerer altså kun 5 forskellige sansekvaliteter. Og en smagssans med så få tangenter at spille fra på, er jo langt fra nok til at forklare den overvældende oplevelse, man kan opnå, når man får den rigtig gode mad serveret. Årsagen til dette er, at det vi kan kalde for smagsoplevelsen, er baseret på langt mere end bare smagssansen. Når jeg sidder og spiser min sushi ved fiskemarkedet i Tokyo, stimuleres min smagssans af smagsstoffer fra maden. Men det betyder også noget, hvordan retten er blevet præsenteret, og ikke mindst så påvirkes min lugtesans også. Og ikke nok med det, under spisningen, der kan jeg mærke maden i mundhulen og i svælget, og selv høresansen påvirkes. Nydelsen af en knasende sprød brødskorpe. Smagsoplevelsen, madoplevelsen, er altså baseret på information fra både lugte, syns, høre, smags og følesansen. Det forunderlige er bare, at selvom smagsoplevelsen er baseret på information fra flere forskellige sanser, så oplever vi det alligevel, som kom det hele fra kun én sans, nemlig smagssansen. Det er som om, vi smager det, vi i virkeligheden også lugter, ser, hører og føler. Smagsoplevelsen er et smukt eksempel på, at det vi oplever i vores sind, i vores bevidsthed, er noget helt, helt andet, end det vores sanser registrerer. Den verden, vi oplever, er skabt i vores hjerner. I dag skal det handle om smagsoplevelser på det allerhøjeste niveau. Jeg har i dag 3 kokker og restauratører i studiet, og de skal fortælle om det arbejde, de overvejelser og den træning, der ligger til grund for, at man kan servere et måltid, der rækker ud over det sædvanlige. Velkommen til dagens 3 eksperter, Adam Aamand Christensen, François Cardenau og Francis Cardenau. Tak og undskyld. Og den sidste gæst, Rasmus Kofod. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg har planlagt i dag, at vi lægger ud med sådan det, jeg vil kalde lynrunden. Og det betyder, at mine 3 gæster fortæller lidt om sig selv og lidt om deres restaurant. Og så kommer der noget musik, og så vil vi gå til sådan en fælles diskussion af alle de her mange emner, som jeg har brugt hele weekenden på at overveje. Og Adam Aamand Christensen, ja, fortæl lidt om dig selv.
Jamen, jeg er kok og har været det i, ja, faktisk 20 år. Det er jubilæum nu her. Jeg blev udlært i 95, og så har jeg Aamands, som består af nu 3 restauranter. 2 på Østerbro og en, som netop er åbnet i Lufthavnen. Og jeg har skabt mine spisesteder ud fra en stor kærlighed til den danske frokost. Og Aamands er nok især kendt for vores smørbrød. Men vi er også andet end det. På min smørbrødstille, som jeg åbnede i 06, der åbnede jeg det ud fra en, ja, ud fra min kærlighed til den danske frokost. Og fordi jeg mener, at der ligesom var en stor skattekiste af gamle tilberedninger og klassiske retter at dykke ned i, og som ligesom kunne genfortolkes. Og så det store danske bidrag til verdensgastronomien, smørbrød, det mente jeg også sådan trængte til en opdatering, da jeg gik i gang i 06. Og det har så udviklet sig siden, og der er kommet en restaurant til at købe nabolokalerne, da de stod til rådighed 3 år senere, da det begyndte at gå godt. Og der laver vi så smørbrød på sådan en mere à la carte-orienteret version til spisende og siddende, eller til siddende gæster. Og om aftenen har vi så sådan et skarpt sæson-fokuseret dansk bistrokøkken, kunne man kalde det.
Tusind tak, og jeg kan jo sige, at jeg har boet lige i området, og der, hvor der er Åmands i dag, der var der engang en pakistansk restaurant, hvor man kunne få rigtig meget for pengene. Francis, kan du nu fortælle lidt om dig selv?
Ja, men det bliver lidt hurtigt. Jeg er franskmand, og jeg er også kok, ligesom Adam, og jeg har været næste kok i 40 år nu. Det er lang tid. Og jeg kommer fra Frankrig til Danmark, og det skal jeg sige, det er det bedste ting, der sker for mig.
Det bliver jeg glad for at høre. Hvorfor er det bedste, der er sket for dig?
Det er fordi, hvis vi var i Frankrig, jeg ville være død på den tidspunkt, fordi jeg kender ingen kok over 40, eller 45, eller 50, der er stadigvæk eleven i dag i Frankrig. Det er for hårdt arbejde i Frankrig, hvor i Danmark det er lidt mere, det er lidt mere behageligt, og man respekterer dyr, og man respekterer også mennesker. Og så sammen med fire andre dejlige drenge, så jeg er partner i en kæmpestor koncern, hvor vi har en fransk restaurant, Le Sommelier, i Bredegade, der lærer franske mad, bistro mad, og man leger bare simpelthen med danske råvarer og lærer franske mad. Og så vi har restaurant Umami, der, som du taler om, lige før med sans og en tryk og det, så lærer vi fransk, japansk inspireret restaurant med masse sushi også, af top kvalitet. Og så vi har den der kæde Mash, det er en kun, der er mange lige nu, jeg ved ikke, hvor mange vi har, men der er mange Mash restaurant, hvor vi sælger danske kød, når det er bedst.
Ja.
Og det var det, så jeg er gift, og så jeg har to dejlige børn, og så stadigvæk rigtig, rigtig glad at være i Danmark.
Er du gift med en dansk eller med en fransk mand? Nej,
man skal gifte med danske kvinder. Danske kvinder er det bedste produkt i Danmark.
Det synes vi alle sammen.
Ja.
Hvad er det svære ved at flytte til Danmark?
Det svære at flytte til Danmark, det er, man taler kun fransk, når man kommer til Danmark. Napoleon prøvede for længe siden. Det lykkedes ikke for ham. Det lykkedes for mig, fordi jeg vil gerne komme ind i danske hjerte og så lære danske sprog at tale, så, ja. Så jeg kunne forstå, hvad I siger.
Ja, og det går godt.
Indtil videre, jeg var turist i Danmark, du ved.
Så er det dig, Rasmus.
Ja.
Kofod fra Geranium. Fortæl lidt om dig selv og lidt om din restaurant.
Jeg er 40 år, og jeg har været udlært kok i 17, men det der med at lave mad, det starter jo inden man bliver udlært, kan man sige. Man er i kokkelærer i 3 år, og så er der jo også noget barndom og noget tid inden, hvor man jo er... Altså, vi spiser jo alle sammen, og jeg har samlet både svampe og plukket urter i min barndom. Det var ligesom en del af de ting, vi gjorde, fordi mine forældre gik op i det. Vi var ude at fiske, vi fangede krebs, vi røg ål over enebær i haven. Og alle de der ting tænkte jeg ikke så meget over på det tidspunkt, men jo ældre jeg blev... Jo mere betød det noget for mig. Det er også ligesom der, jeg finder inspiration i dag til Geranium, som jo er en restaurant, der ligger midt i en storby. Vi kan se Øresund, vi kan se Barsebæk, vi kan se Dyrehaven, vi kan se Kirkespir, Fælledparken. Og jeg tror, fordi vi er midt i en storby, så har vi behov for ligesom at gengive naturen i restauranten, fordi alle har behov for natur, alle har behov for at komme ud og finde ro i naturen. Men nu ligger vi jo ikke ude i en skov, hvor jeg også selv har boet engang, men vi prøver ligesom at trække naturen ind for at give gæsterne en sanseoplevelse, men også for at... Det er vigtigt, når man er ude at spise, så tager man lidt tid ud og glemmer hverdagens hektiske aktiviteter og mails og så videre, der tikker ind. Og der skal man jo netop åbne op for sine sanser, man skal være modtagelig for at få noget ud af et godt måltid, for at det kan blive en god og mindeværdig aften eller frokost. Så man skal være to til at danse. Det er vigtigt, at gæsterne er modtagelige for, at vi kan give dem en god oplevelse. Og det inviterer vi dem til. Vi skriver et lille brev til dem fra mig og min partner Søren, om at vi håber, at de kan læne sig tilbage, og de vil være med på en dans med os.
Tusind tak. Og det var sådan en ganske kort introduktion til, hvem vi har i studiet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og der var det så meningen, ifølge min plan, at vi skulle spille et stykke musik. Men jeg havde også planlagt, nej, troet, at det ville komme til at tage langt længere tid. Men det er jo fordi, i sig selv udslættende, at det gik meget hurtigere med at fortælle mig selv. Så vi tager diskussionen lidt, inden vi kommer til musikstykket. Og jeg har jo planlagt sådan en hel masse spørgsmål, og der vil jeg godt spørge som det første. Jeg vil godt sige, meld klart ud fra start af, at jeg er en meget, meget dårlig kok. Jeg er meget, meget dårlig til at lave mad.
Og det er jeg blandt andet, fordi jeg har dårligt talent, og også fordi, at min kone er enormt god til det, så det ordner hun. Så jeg kan godt finde på, at det er nogle meget, meget dumme spørgsmål, men det gør vel ikke noget. Hvad er det talent, grundlæggende det talent, man skal have for at blive en god kok? Og det vil jeg så spørge Rasmus om.
Først og fremmest skal man kunne lide at være i et køkken. Man skal kunne lide stemningen, det der med, at det syder og bobler og koger. Man skal kunne lide at blive lidt stresset. Man skal også kunne nyde et glas rødvin en gang imellem. Man skal også være nysgerrig, og man skal også vide, at det hele kommer ikke den første dag. Og det kan jeg selv huske, da jeg som kokkeelev fik taget en pose fjordrejsgaller med hjem fra mit daværende lærersted, og så lavede jeg den her fjordrejssuppe efter opskriften, og den duftede godt. Jeg puttede tomat, fennikel, hvidvin i og så videre, ristede de der skaller godt af, flamberet med cognac, lidt fiskefond på, kogte dem ind med lidt flødesmag på det. Men jeg synes, den der sødme, de der fjordrej, jeg havde, den synes, det virkede forkert i min mund. Jeg var ligesom ikke klar til den smag, så jeg endte faktisk med at smide det hele ud, selvom suppen egentlig var helt fantastisk. Men jeg var ligesom ikke på et stadie, hvor jeg ligesom kunne forstå de der smage nu, og forstå, at når man laver ting med fjordrejer og bruger skallerne i sæsonen, jamen, så giver de noget sødme. Så det er det der med, at du skal lade tiden arbejde, og der er så mange lag i gastronomien, så du kan... Du bliver jo aldrig den perfekte kok. Det slutter aldrig.
Hvad siger du, Francis?
Jeg er helt enig med Rasmus, men jeg synes også, for at være en god kok, at alle kan være god kok. Og så jeg synes, du er heldig, at du har en kvinde hjemme, der prøver at kompetitere mod dig, for at lære det bedste måltid hjemme. Og det gør jeg det samme hjemme med min søn og min kone også. Og jeg synes, man skal have sjæl til det. Man skal have sjæl. Det er ikke alle, der bliver født radiovært eller elektriker, men man er født alle sammen en lille smule kok, fordi man skal lære mad, og man skal spise hverdag. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at man har mave til det. Og at gå i natur, som Rasmus siger, det er en oplevelse. Man bringer hjem igen, og så finder de rigtige råvarer for at lære mad og sammen, fordi det er en fællesskab. Det er det, jeg lærer mad. Det er ikke kun til at lære mad. Man lærer ikke mad til sig selv. Man lærer mad til at please nogle andre mennesker. Og det er fællesskab, der gør glade mennesker.
Okay. Hvad siger du, Adam?
Jamen, jeg vil give Rasmus ret i, at det i høj grad også handler om netop at kunne være i det. Altså være i et professionelt køkken og tage alt det stress og hårde fysiske arbejde med, som ligesom er i det at være kok. Det er ikke nok bare at have sans for smage og kunne udvikle og kreere retter og være god til at formidle dem. Man skal i høj grad også kunne tage det fysiske slid, der er med at være kok. Det er en del af det.
Jamen, for hvordan er arbejdsgangen i sådan en normal restaurant? Man stopper om morgenen og siger, hvad skal vi have til aften? Eller er det mere planlagt end det?
Der er i høj grad lang forberedelse. Altså de fleste ordentlige køkkener, vi arbejder ud fra, man har en menu, så laver man noget, der hedder mise en place-lister. Altså lister ud fra menuen, som ligesom lister hver enkelt ret op, og hvilke komponenter, der indgår i den. Og det skal man jo så forberede i løbet af dagen, og der laver man en prioriteret rækkefølge af alle de her ting, som skal laves, alt efter hvor lange tilberedninger de har, og hvad der skal tilberedes i sidste øjeblik, når bestillingen kommer ud fra gæsten af. Undskyld, hvad var spørgsmålet igen?
Spørgsmålet er, hvordan går arbejdsdagen på?
Ja. Jamen altså, ellers så møder man jo de fleste steder. Nu har jeg en frokostrestaurant, så der møder man tidligere. En frokostrestaurant, som så også er en aftenrestaurant. Så hos mig, der møder de fleste klokken 8 i spise i vores delikatesse, hvor vi lever meget, meget frokost ud også. Der møder de så ind klokken 7. Men hvis vi tager udgangspunkt i restauranten, så er det altså klokken 8, de møder ind for at kunne levere frokost til de første gæster, der kommer klokken 12. Og det kører, der kører frokosten så frem til klokken 2:30-3:00. Og så sidder der selvfølgelig stadigvæk gæster i restauranten.
Udlænding, som ikke ved, at man skal spise klokken 12, er det ikke sådan der?
Nej, der er også sene forretningsfrokoster der. Og så går aftenen så i gang igen. Så er der så en pause på et par timer, hvor køkkenet så også skal have mad og tilberede de sidste ting og gøre de sidste friske ting klar ind til klokken 18, hvor vi så åbner for aftenen.
Men Rasmus, der må være sådan en masse ting, der er forberedt på forhånd. Det er jo ikke sådan, at når jeg kommer ind og siger, at jeg vil gerne have rejesuppen, så så går I ned i køleskabet, hvor er rejerne, og hvor er suppen. Der må være, man må lave tingene på for, at der må være noget fraktioneret arbejde i det.
Jeg vil sige, en stor del af en succes for en restaurant, det ligger i forberedelsen, hvor grundig du er til at være klar, og du kan jo næsten gøre alt klar. Du kan jo afparere kødet, skære det ud, så det ligger klar.
Afparere, hvad betyder det?
Ja, du kan skære senere fra det fedt, hvis du skal skære det fra, så du har det helt rene kødstykke liggende. Du kan tage det ud, så det er stuetemperatur, så det skal have kortere tilberedningstid. Du kan, hvis det er spars, jamen, så kan du selvfølgelig ordne dem, sørge for, at det tredje stykke er smidt væk. Altså det der med at klargøre ned til den sidste detalje, hvis du har en muslingesaft eller en sauce på, så kan du lave den færdig i god tid. Den kan godt holde sig nogle dage. Så du kan egentlig lave rigtig meget. Urterne kan du plukke, og jeg kan godt lide, at der er kontrol i mit køkken. Og det kan jeg simpelthen for at opnå mere ro og overskud til kokkene. Fordi vores køkken er et meget åbent køkken. Gæsterne kommer ud og får en ret i køkkenet. Kokkene stormer ud i restauranten. Jeg kan godt lide den der energi, det giver, når kokkene kommer ud i restauranten, og gæsterne kommer i køkkenet, og tjenerne farer også frem og tilbage. Det er med til at skabe en stemning, og en restaurant skal have stemning, en restaurant skal have liv, en restaurant er noget, der er levende. For en død restaurant er ikke nogen god oplevelse. Man skal kunne mærke energien, og det er sådan en ekstra ting, som kan bidrage til måltidsoplevelsen.
Den kan jeg godt følge dig i, og jeg kan bestemt også godt følge dig i den der glæde ved at have orden i tingene, og det er så planlagt, som det overhovedet kan blive. Nu er det, du skal på, fordi at nu er det nemlig den tid, hvor jeg havde planlagt, at musikken skulle spille. Og det er jo dig, der har valgt de to stykker musik, vi skal høre i dag. Det første, vi skal høre, hvad er det for noget?
Jamen, det er jo et stykke med, vi sidder bare her med Jørgen Leth og Toxvi og Michael Simpson. Og egentlig er det noget, som de er ret trætte af at høre på i Geraniums Køkken, for vi spiller det hver eneste gang, vi starter op for service. Det vil sige, når gæsterne kommer kl. 12 og igen kl. 18.30, så sætter vi det her musik på, og så kører det hele vejen i løbet af en aften. Så der var stor lykke i går, da vi fandt ud af, at nu havde de udgivet 3 albums mere, for nu har de hørt på det samme i et år. Jeg synes bare, det rammer meget godt den der stemning og balance, vi godt vil skabe. Det er sådan lidt drømmende, det er også lidt roligt, men der sker også noget, der er sådan nogle gode rytmer i det, og rytmer er vigtige for et køkken.
Og her kommer så nummeret med den smukke titel, Ikke en skid klogere.
Men jeg bliver ikke klogere med alderen. Det gør jeg ikke en skid klogere med alderen. Jeg har gjort alle de erfaringer. Jeg ved, at jeg kunne overvinde depressionen i bestemte situationer. Men det gør ikke, at jeg er bedre i stand til at håndtere mit liv eller mit kreative liv. Altså, det er der, jeg ikke. Det er hele tiden en match. Hele tiden en match. Altså, hvordan skal man det? Hvorfor går jeg rundt her? Og jeg synes, jeg samtidig, jeg bebrejder tit mig selv for meget. Ikke? Men altså, jeg brokker mig, og jeg er sur, og jeg siger til nogen, der er for optimistiske på mine vegne, at det tager de fejl i. Jeg vil helst være lidt dum. Jeg vil helst give udtryk for en lidt dum bevidsthed, altså en lidt uintellektuel bevidsthed. Altså, det er fuldstændig forskelligt udgangspunkt fra de fleste, som er i udgangspunktet kloge og vil meddele deres klogskab til omverdenen. Den indstilling har jeg overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Fuldstændig. Og det, vi lige hørte, det var Jørgen Leth, der fortalte om, at han ikke er blevet en skid klogere. Og det fortalte han i et radioprogram, Hjernekassen på 1, som i dag har besøg af tre meget, meget dygtige, store danske kokke, og vi taler om restaurationsdrift, som jo ikke er nær så ustyrlig som jernbanedriften, kan jeg forstå. Men en ting, som jeg virkelig, altså en viden, kan man sige, jeg misunder, ja, en af de mange vidner, I har, som jeg ikke har, det er jo den der viden om råvarer. Jeg sad og nassede lidt på den, inden programmet gik i gang. Det der med at kunne vide til burgeren, så skal det være det stykke kød. Vær i stand til at købe meget mere kvalificeret ind, meget bedre end mig. Hvordan arbejder du med råvarer, Francis?
Men jeg vil sige, at det er ligesom arbejde som en værkok. Man starter meget tidligt, som Rasmus sagde, Jeg har haft også en mormor med en bondegård, hvor jeg var sammen med gris og kylling og alle det. Og smagte mælk og rigtig grøntsager, uden sprøjtemidler og alle det. Så gerne huske det. Og så når man kommer til Danmark, et land, hvor jeg lidt indvandrer faktisk, hvor jeg kender ikke, hvad der er tilgængeligt for mig som kok. Jeg er nødt til at udvikle min omgrænser vane og kok, der vil fortælle mig, okay, der kan du finde ukrudt, der kan du finde gulerød, der kan du finde kød og alt det. Men den grundlæt, jeg har lært det i Frankrig. Så jeg ved, hvornår man skærer kød allerede fra. Jeg tog i min rygsæk op til Danmark. Så det er ikke det, jeg skal lære. Jeg skal lære, hvordan smager jeres råvarer. Hvordan de smager, så jeg kan lære mad med det. Og det er det, der er det vigtigste for mig. Så jeg har lært faktisk de sidste 25 år, jeg har boet i Danmark, at lære at kende mange små producenter, og være glad at hjælpe dem også, fordi man bliver venner. Fordi hvis de producerer et eller andet, der er med sjæl, en kulørød med sjæl, jeg håber, jeg tager noget godt til det billede der.
Ja.
Det er ligesom en kok med sjæl. Jeg mener, når vi mødes, så man bliver forelsket. Så man bliver forelsket i kulørød og kartofler og kød og alt det. Og så, det er det næste måde, man kan lære mad sammen.
Så det vil sige, at det handler altså også, sådan firkant sagt, om at have en masse forbindelser, hvor man ved, han har det gode kød, hun har den gode mælk, der kan jeg få de gode gulerødder.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Men du skal ikke glemme, at det er dit hjerne, der fortæller dig også, hvordan ting smager.
Ja.
Man smager ikke bare, fordi den mælk kommer fra denne gård, den er bedre end alle de andre mælk. Mm. I mean, man skal smage også hele tiden,
ja.
Men det er vores job. Det er vores job. Hver dag smager vi forskellige mælk og gulerødder, og salt og sukker og alt.
Ja.
Og det sorterer vi.
Og Adam, men når du er nede hos slagteren, kan du så se på et stykke kød, om det er i orden?
Ja. Altså som kok, som Francis siger, man oparbejder jo en intuition også for tingene. Jo mere erfaren man bliver, jo mere tænker man over, hvad er det? Eller sådan har det i hvert fald selv. Altså hvorfor? Eller er det der kød godt? Hvordan skal jeg sætte mig ind i det? Man kan hurtigt afkode det ved at kigge på det, og ved at mærke og føle på det og dufte.
Hvad gør du helt konkret? Hvad kigger man efter?
Med kød?
Ja, for eksempel.
Hvad som helst. Altså hvis vi tager et stykke kød, så skal det jo gerne være en vis tørhed tyder på, at det har hængt, og så skal der selvfølgelig alt efter, hvilket stykke det er. Hvis det er inderlår, skal det ikke være specielt fedtmarmoreret. Det skal det, hvis det er filet, eller også tykkammen op ved halsen, osv. Altså, det er meget individuelt. Når vi laver menuer og den slags, så er vi meget inde i sæsonerne. Og det der, vi plejer at sidde med nogle råvarelister, når vi laver menuer, og ligesom få det sat i gang, når vi skal...
Råvarelister, det vil sige, at nu er det forsommer, så skal det være spars. Er det sådan?
Netop. Ja. Selvfølgelig kan man godt huske alle de der hovedting, men der kan være små ting, som man måske har glemt, eller ikke lige kan komme på. Og det ved at sidde med sådan en liste, så lige pludselig så kan man parre tingene på en anden måde, end man ellers ville kunne.
Men altså det, jeg hører dig sige, en af de ting, som jeg synes, man skal lære som læge, det er sådan en meget basal ting, det er, om patienterne ser syge ud, eller om de ser raske ud.
Mm.
Og det er noget, der tager enormt lang tid, og sådan bliver rigtig god til. Ikke? Men det lyder lidt det samme, det der med kødet, der er rigtig, rigtig mange små tegn, der skal kombineres og sorteres, og specialviden, man skal have for at sige, vi tager det der stykke kæde, eller vi lader det der ligge. Hvad med dig, Rasmus? Har du noget at tilføje med råvarer?
Jamen, råvaren har jo en ekstrem stor rolle i en restaurant, fordi det er jo i virkeligheden det allervigtigste. Og fantastiske råvarer kræver ikke særlig meget forarbejdning. De kan godt stå ligesom ene alene fra, hvorimod hvis du har nogle slappe gulerødder, så er du jo nødt til at gøre alt muligt ved dem for at få dem til at virke interessante. Så det starter ved råvaren, og for os er det vigtigt, at vi får råvarer fra lokale bønder i så vidt omfang som muligt. Og der er der heldigvis mange efterhånden, Kiselgården og Søren Vio, Filammefjorden, Knutten Lund osv., som kan bidrage med en masse gode ting. De har nogle af de allerbedste produkter, man overhovedet kan opdrive, og det er jo et privilegie som kok at kunne arbejde med de her ting, der i virkeligheden ikke kræver så stor forarbejdning. Formelsyoghurten fra Knutten Lund har så meget fylde og smag i sig, en god syre, en lille smule sukker, så kan du fryse den som en granité. Så skal der ikke mere til. Så kan det være et godt supplement til en dessert med friske bær eller noget andet. Og det er jo en altså, virkelig fantastisk og i virkeligheden ikke skulle gøre så meget ved råvarerne. Altså, det synes jeg er vigtigt. Og så er det jo også meget sæsonbetonet. Og det er jo der, hvor man også bliver udfordret som kok. Det er jo logisk at bruge sæsonbetonede råvarer, fordi de er bedst på det tidspunkt, de er der på. De afspejler årstiden, og de er også billigst, og de smager bedst. Og der kan man godt nogle gange komme bagefter som kok. Det kan jeg i hvert fald opleve, hvis jeg har den her menu på 22 serveringer, og hvor tingene gerne skal passe lidt sammen, ikke? Og har jeg ikke været vildt kreativ et par måneder, ikke rigtig udviklet, jamen så kan jeg godt følge, at nu er der sgu forår i luften, men jeg har stadig de der vinterting på, og det irriterer mig, for så har jeg ikke den rette fornemmelse, når jeg ligesom laver de her retter, og så går jeg og bliver lidt irriteret over det, og føler mig også samtidig fantastisk udfordret til at udvikle og opdatere køkkenet. Og så må man jo inkorporere de her små nye kartofler, stenbiderrogn, fjordrejerne, skvalderkålen og hvad man nu ellers har lyst til at bruge. Ramsløg selvfølgelig, som er nogle af de første tegn på forår.
Så det vil sige, at der skal hele tiden skal man tænke ny menu, og hele tiden, for ellers så får man den der fornemmelse af, at man er bagefter og uinspireret.
Ellers er der ikke liv i restauranten, men selvfølgelig kan man også have nogle ting, som ikke er sæsonbetonet. Men de kan jo give mening på en anden måde, og det der med, at maden giver mening for dig som kok, at du nærmest, at du viser dig selv på tallerkenen. Altså det er også derfor, at kokke er så sårbar for kritik, fordi det er jo egentlig sjælen, man lægger frem på tallerkenen. Det er jo inspireret af barndom, af stemninger og mange følelser. Og derfor er vi kokker også lidt sårbare over for kritik, men vi bliver bedre til at modtage det med alderen.
Er du også sårbar over for kritik, Francis?
Jeg er meget sårbar. Meget sårbar.
Hvad er det, og det er sådan, hvis jeg for eksempel kommer ud og siger, men det smagte kedeligt.
Jo, det kan vi have, vi har lært også. Du ved, vi lærer fejl hver dag. Vi er kun mennesker. Ja. Så også når man lærer rejerbiske, det kan være, at der får meget salt i, eller at den er for reduceret, eller der får meget fløde, eller man risikerer også, fordi man arbejder også med nogle andre mennesker. Det er en teamwork, ligesom man spiller fodbold. Jeg mener, så man er ansvarlig for den team, der lærer den der rejerbiske, at det smager godt hver gang. Men for at komme tilbage til råvarer, for eksempel, jeg er split, fordi jeg er halv dansk, halv franskmand. Og jeg synes, at i Danmark, aspargesæson for eksempel, er meget kort. Det starter sent, og så allerede sent hans dag, det er slut.
I morgen slutter den.
I morgen slutter
det. I princippet.
Så faktisk, jeg starter min aspargesæson lidt tidligt, fordi de franske kommer lang, lang før tid. Men udover det, jeg prøver at være så bæredygtig som muligt.
Det er godt. Og så er det jo, altså, som Rasmus var inde på nu, spørger Adam, at menukortet, er det en central omdrejningspunkt? Skal det hele tiden være laves om, eller kan man ikke på en eller anden tidspunkt sige, nu har jeg altså, i juli måned, der laver vi det der, og så kører den, eller skal det hele tiden laves om og gøres bedre?
Altså først og fremmest skal man jo finde en menu, der passer til det, man nu kan lide at lave, og den måde, man gerne vil drive sin restaurant på. Så der er nogle restauranter, de vælger at køre, der er en fast menu, og det er ligesom den, der er. Og så er der andre, som er sådan mere à la carte fokuseret, ligesom Francis på Sommelier, hvor der er et relativt
stort... orienteret, hvad betyder det?
Det betyder, at der er et relativt stort kort med en del forskellige forretter, en del forskellige hovedretter, det ser der vel imellem. Og så er der også nogle menuer, som kører ved siden af. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt.
Så man skal være forberedt på flere ting.
Hvad har I på kortet? En 5-6 retter hver?
Ja, vi har 5-6 forretter, hovedretter og dessert, så vi skifter det en gang ind. Hver måned plejer vi at skifte 2-3 stykker. Så...
Okay. Men altså på mit sted, vi har et relativt lille køkken, vi har en relativt lille restaurant, der er cirka 40 pladser. Og i og med, at vi er så sæsonfokuseret, vi godt kan lide at skifte vores menu hurtigere, eller at følge sæsonen meget tæt, og skifte vores menu sådan, hver tredje uge cirka, så gør det også, at vi selvfølgelig ikke kan have de der 30-40 retter på. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så vi har en menu med 6 retter, som man kan få i flere bidder. Og så har vi et lille mikroskopisk à la carte kort, hvis man kan kalde det, hvor der er en 3-4 retter også. Til dem, som kommer ind fra gaden og måske bare skal have en enkelt ret.
Et enkelt stykke smørbrød.
Ja. Og altså sådan en god kvalitetsparameter, når man går ud og vælger restauranter. Det værste, altså som kok, når man går ud og spiser, hvis vi ser på mange kinerestauranter, så er der så kan der være et kort måske med 80 retter. Så begynder man at blive bekymret. Hvordan i himlens navn skal man kunne nå at forberede så mange retter og have det liggende klar? Og specielt hvis du så sidder på en restaurant, hvor der er 10 gæster, så tænker man, okay, hvad er alderen på de råvarer ude i køkkenet?
Jeg har engang været i Leh. Det er en by i Indien, verdens højst beliggende lufthavn har den. Den ligger teknisk set inde i Tibet. Og der er en restaurant, der hedder Dreamland, der serverer tibetansk mad, og der var 50 retter. Og de smagte alle sammen mudder. Det er nok den dårligste restaurant, jeg nogensinde har været på.
Så, mudder.
Det var nærmest mudder med mudder på, og mudder med meget mudder på. Det var sådan, det var meget, meget. Men så den levede fuldstændig op til det der kriterium, du kommer til. Din menu, hvordan den baserede, Rasmus?
Jamen, det er jo et forløb, som, hvis man vælger den store menu, som er på 22 serveringer, den hedder Sommeruniverset lige i øjeblikket, så skifter den naturligvis efter årstiderne. Så er der en lidt mindre menu, der hedder Signaturretter, som er sådan nogle retter, vi har lavet igennem mange år. Den er på 15 serveringer, hvis man ikke vil give så meget tid til frokosten eller aftenen, så kan man vælge den. Men ellers er den de her 22 serveringer, man starter med forskellige snacks, man ankommer, man bliver. Vi vil gerne bombardere gæsterne med indtryk, vi vil gerne overvælde dem i starten, og de får en masse forskellige snacks, som man både spiser med fingrene, og man dufter, man sanser, man bliver overrasket, i hvert fald tanken om det med flere af dem. Så går man over til lidt lettere, kolde retter. Og så går man videre over nogle varme retter, og vi ender også med at have en kødret på, som den sidste salte ret, inden vi går videre til desserten, som har en ret stor plads på min restaurant. Jeg har en sød tand, jeg har bagt i min barndom, og jeg elsker søde sager. Jeg synes også, at desserten er en ekstremt vigtig afslutning, og jeg har altid godt kunne lide at lave desserter. Så derfor får man tre desserter, og så en masse søde ting, hvad enten man vælger kaffe eller ej, så får man igen et lille bombardement der. Og der synes jeg, vi har fundet en god balance. Og nogle gange går man to skridt frem, og så må man træde et tilbage. Jeg har før prøvet at sige til vores køkken er delt op i fire partier, for at vi kan sende alle de her ting afsted, uden at gæsterne skal sidde og vente for lang tid, fordi det er jo ikke en god oplevelse, hvis man sidder som gæst og venter, og så er det jo køkkenet, der fejler ved at vælge de forkerte løsninger i forhold til at lave en alt for kompliceret menu i forhold til, hvad de evner. Og det har vi også prøvet nogle gange, hvor jeg ligesom har været overambitiøs på vores vegne og tænkt, nu skal de lave tre retter derovre i stedet for to, og det dur bare ikke altid. Og nu har vi eksisteret i 5 år, og først nu synes jeg, at vi er ligesom ved at finde den gode linje, og har heldigvis en masse glade gæster.
Jeg skal spørge, du siger den sidste salte ret, hvad betyder det?
Jamen det betyder jo, at der er en del salte retter, som kommer efter de her snacks, og det er en ret med, i øjeblikket er det en fyldt kyllingevinge, som er lavet som sådan en lille steg, hvor vi tager hele kyllingen og skærer lidt ud i mindre stykker, fylder tilbage i kyllingen og steger den med enebær. Og så serverer vi agurkeplante til, som er kogt i saltet vand med en puré på æggeblommer og en sky med ristet kyllingskind med sagogryn, som er suget en hvedeøl.
Altså, jeg kan jo godt sige, at min familie kommer fra landet, og dengang Anders og jeg, når vi skulle ud og spise, så det var meget fint, hvis vi kom på Østerport Hotel, hvor man kunne få roast beef og bakkartoffel, som var vores livret. Men det var først, da jeg var i Strasbourg i Frankrig, jeg for første gang fik sådan et rigtigt fransk måltid. Det var en kæmpe, kæmpe stor oplevelse. Og det er det, vi skal snakke om et øjeblik. Det, der jo siden har været en gåde, og det er jo virkelig derfor, I endte her, hvor I endte. Fordi det, der har været en gåde for mig sidenhen, det er, hvordan kan man lave noget mad, der er så langt mere kompliceret, så kræver forberedelse, indlæring, ansatte, bare det, du sidder og beskriver, og så sælge det for noget, som relativt set er så rørende billigt. Altså, det er jo i forhold til at gå på en eller anden almindelig restaurant, ingen navne nævnt, ingen navne glemt, så er det jo kun 3 gange så dyrt, 4 gange så dyrt, og det er jo noget, der kræver uendelig meget mere. Det skal vi snakke om bagefter, men først så skal vi videre i teksten.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen, og det er i dag restaurationsbranchen, det handler om. Vi har tre dygtige, dygtige, meget kvalificerede kokke i studiet, og om et øjeblik, så skal vi til at tale om, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at servere et så komplekst måltid, som du nogle gange bliver serveret, til en pris, som dog trods alt er til at betale. Men inden, der skal vi have et andet stykke musik. Du, det er ikke dig, der specifikt har valgt det, men du har valgt pladen, og det er Jørgen Leth, Michael Simpson, og den sidste, hvem er nu den hedder?
Toksvig til efternavnet.
Ja. Toksvig. Og pladen den hedder, vi sidder bare her, og det nummer, vi skal høre, det hedder Lidt tung i det.
prøver at holde orden på mig selv, men det er meget svært. Og jeg kan sgu ikke invitere nogen ind, altså fordi det er allerede groet til. Fordi det er for kaotisk, det er alle mulige ting er der og sådan noget. Det bliver for, altså for tilgroet simpelthen. Og jeg er ligeglad med det, og jeg synes, det bliver, altså jeg kan let se, at forfaldet nærmer sig. Og det er jeg bange for. Absolut bange for. Bare bestemme sig for, hvad man vil lave, hvad man vil prioritere. Det er jo et problem af helvede til. Jeg er ikke organiseret i mit hoved. Og jeg har en intens fornemmelse af, at tiden skrider. Det er en mærkelig følelse. Og den er selvfølgelig i sig selv depressionsfremkaldende, ikke? Man føler, at tiden skrider. Nu er der gået en dag til, der er ikke sket en skid. Nu er gået en uge til, der er ikke sket en skid. Så må man prøve at lave nogle små projekter. Man prøver at køre et eller andet sted hen. Hvad man nu kan finde på, ikke? Men det er jeg ikke så flink til. Altså, jeg er ikke så flink til at organisere ting. Jeg bliver ved med at være lidt tung i det, ikke?
Det var Jørgen Leth og Mikkel Simpson og Rasmus, den sidste, hvad den hedder?
Toksvi.
Tak.
Fridtjof Toksvi.
Fridtjof Toksvi, som fremførte nummeret Lidt tung i det. Og det er, vi taler om restauranter, og vi har lige hørt Rasmus fortælle noget om, hvor kompleks det er at servere og levere sådan en smagsoplevelse. Og det, jeg undrer mig over, det jeg altid har undret mig over, det er, hvordan kan det gøres til den pris? Hvad koster den store menu endnu større, Rasmus?
Den koster 1.600, og når vi får feedback fra vores gæster, så skriver stort set alle sammen, at det er for dyrt, men de føler alligevel, at de har fået noget for pengene. Og jeg synes jo, at vi er en af landets billigste restauranter i virkeligheden.
Det er jeg enig med dig. Hvor mange ansatte har du? Sådan, altså, det er jo bare rigtig, rigtig mange mennesker, der er i gang. Det er jo en ekstrem viden, der har været samlet op for, at man kan levere det her, ikke?
Vi er 15 i køkkenet. Og så er der jo opvasker og rengøringspersonale, bogholderi og så videre, en cirka 10 tjenere. Og det er jo ret mange ansatte, kan man sige. Hvis vi vender tilbage til menuen, 1.600 kroner for både råvarer, som jo er rigtig dyre i dag. Østers for Limfjorden koster 30 kroner stykket. Og gode råvarer, de koster bare penge. Men hvis du så får de her 22 serveringer, så kan du så dividere dem ud i 1.600, så er det jo under 100 kroner for en ret i virkeligheden, og der er jo mange steder, du betaler langt mere per ret. Så det er det, jeg vil sige med, at vi er en af landets billigste restauranter. Jeg ved godt, det kan lyde lidt provokerende, men det får også ligesom at sammenligne. Og tit så sammenligner man jo med kvantitet. Hvad får du, og hvad betaler du? Her der får du altså også en oplevelse, som kan vare 5 timer. Jeg ved, skal jeg ud og have massage, så koster det 1.000 kroner for en time, ikke? Gæsterne sidder i 5 timer, og vi gør jo alt for at servicere dem så meget vi kan.
Jeg vil langt hellere have en middag på din restaurant end en halvanden times massage. Jeg er ikke madhysteret på nogen måde, og jeg ved ikke noget om mad, men det er en, hvis man kun gør det en gang, en uforglemmelig oplevelse. Man får virkelig meget for pengene. Du vil sige noget, Adam Aamund.
Aamund.
Aamund, undskyld. Det er bare det andet navn, jeg udtaler. Adam Aamund, det står her. Ja.
Problemet med navnet, ikke?
Hvad vil du sige? Aamund.
Hvad vil jeg sige?
Ja. Du er markeret.
Markeret, ja.
Ja. Eller også er det bare...
Jamen, den er lige smuttet.
Den er lige smuttet, eller ja. Også er det bare... Francis?
Ja, jeg vil gerne støtte Rasmus en lille smule. Og for mig, som gammel kok, der kommer fra Frankrig, jeg vil sige, der er to forskellige måder at holde gang i sin sjæl. Og jeg snakker med mave, der er forbindet til sjæl, og det er at tage til geranium og spise. Det skal du opleve en gang i hans liv, fordi det er en oplevelse ud af det søvendeligt. For mig det er det ligesom nummer som cadeau, for at nævne kun 3, der er rigtig mange flere, men de skulle have støtte fra kommunen, eller de skulle have støtte fra regeringen, fordi de har set Danmark på verdenskort, rent gastronomisk. Og det er på grund af dem også, at man kigger på dem, man kigger, hvad de laver. Jeg kommer aldrig til at lære Rasmus mad, fordi for mig det er for kompliceret. Jeg kan ikke engang finde de råvarer, samle de råvarer for at lære en opskrift fra geranium. Men det er en oplevelse ud, som så venligt. Og så, ellers kan du spise en stor bøf på mash. Det er meget mere forståeligt. Man forstår, hjernen forstår lidt bedre, hvad man får.
Ja, men hvis jeg også lige må knytte en kommentar. så glemt det, jeg prøvede at markere før, det var faktisk, at Rasmus han havde glemt, at momsen også lige skulle trækkes fra først. Så reelt er det jo faktisk kun 80 kroner.
Fuldstændig. Momsen skal trækkes fra også.
Det... Men altså, men det der er at gå ind og få måltid på den måde, jeg synes, det bliver printet ind i ens hukommelse. Jeg kan huske som ung kok, de steder, jeg gik ud og spiste og havde sparet op til i månedsvis, at dengang, der var det så restaurationen, Bo Jacobsen, der var en af de store i byen. Og jeg kan simpelthen huske nogle af de... jeg havde tre besøg, og jeg kan faktisk huske menuen for de to første.
Alle besøg. De små retter?
Alle de små retter kan jeg huske. Og på samme måde, som man kan huske dufte og smage fra sin barndom, så har det også med, at store oplevelser på store restauranter, det er noget, som printer sig ind i ens hukommelse.
Ja. Yeah. Og så er der et andet spørgsmål, fordi at det her, det er jo ikke noget, man kommer sovende til. Og da jeg har, når jeg har lavet indledningssamtaler med jer alle tre, så fremgår det jo, at der bliver bestilt noget. Og da jeg spurgte her til indledning, hvorfor er der ikke flere kvinder i dansk gastronomi? Hvad er svaret på det?
Ja, det snakkede vi jo lidt om før. Ja. Skal jeg starte?
Ja, det må du gerne. Adam,
det må du gerne. Ja.
Jamen, som vi snakkede om, så er det jo, at kvinder bliver gravide. Det er dem, der får børnene. Og det er nok en af hovedsagerne til, at de forsvinder ud af køkkenet, når de når en vis alder. Derudover så er det også ekstremt fysisk hårdt, og som mænd er vi jo altså bygget anderledes. Flere muskler. Vi kan klare mere, og det er nok en af årsagerne. Og ellers er vi jo alle tre her meget enige om, at vi er ekstremt glade for kvinder i køkkenet. Francis, du talte
ja,
om
men, det. Ja, men jeg er utrolig glad for kvinder i køkken, fordi det sætter, når, ligesom Rasmus, når han har 15 kok i køkken, og jeg har måske 8. I mean, det er godt, og det er vigtigt, at vi har også nogle kvinder for at justere niveau. Så det bliver ikke kun mænd eller kun kvinder, og så der bliver en god stemning faktisk, fordi så der, jeg kan mærke, at der er lidt mere respekt i køkken også. Når man taler til hinanden, når man arbejder sammen, man skiller ikke en kvinde ude, som man skiller en kok ude. Så der...
Det lægger lidt en dæmper på det hele.
Nemlig, ja.
Hvad siger du, Rasmus?
Jamen, jeg synes først og fremmest, alle de piger og kvinder, jeg har arbejdet med, er meget kreative. De er rigtig gode til at holde orden, og de har en god ro og en glæde ved at lave mad. Og tit er mange af dem er sådan noget med, at de har lavet mad med deres mor eller mormor eller farmor, som ligesom er tilgangen ind til køkkenet for dem. Vi har stadig en del kvinder i køkkenet, og jeg synes også, det er vigtigt netop, at der ikke er for mange haner i hønsegården, at der er en god balance. Og det kan man jo også se, nu har vi... skabe referencer til fodboldhold, at du kan ikke lave et hold kun med angriber. Så vinder de i hvert fald ikke noget. Det er sikkert meget spændende at se på. Men de vinder ikke noget. Og der vil jeg også sige, at det er vigtigt med en god balance i køkkenet for at skabe en god harmoni, for at skabe en god kultur. Og der skal være kvinder, der skal være folk på forskellige aldersniveau. Og nu har vi også en del fra den store hvide verden hos mig. Jeg og en anden kok er faktisk kun 2 ud af 14, der taler dansk. Så det foregår på engelsk, på spansk, på fransk og en masse andre sprog, og jeg prøver ligesom at følge med. Jeg forstår heller ikke det hele.
Men er det, fordi folk kommer til din restaurant rejsende langvejs fra?
Ja, det gør de jo nu. Det gjorde de jo ikke før i tiden. Jeg har jo også selv rejst ud. Jeg kan huske, at jeg ville enormt gerne til Frankrig for at lære fransk, og fransk var den ypperligste inden for gastronomi, og jeg havde også været hos Francis Cardenau på kommandanten og gået forbi mange gange og læst menukortet, ligesom jeg tog min ugentlige rute rundt i København og læste menukortet. Det brugte jeg måske en time på en gang om ugen. Og det inspirerede mig til at tage til Frankrig for at lære fransk, for at lære om fransk gastronomi, som ligesom var det hotte. Jeg endte så op i den flamstalende del i Belgien og lærte at kunne sige nogle andre ting på flamsk. Hot for dumme, blandt andet. Jeg lærte dog også lidt med ny fransk, og det var faktisk ret godt for mig at lære, fordi jeg var den, som ligesom stod for bestilling af grøntsagerne. Så kom jeg tilbage igen til Danmark og har ikke rejst siden, men nu er det jo ligesom om, at det har vendt. Nu kommer franskmændene til... Francis kom også, han kom inden, men nu kommer de franske kokker også til København, lige så vel som de amerikanske og mange andre gør, og det har Noma selvfølgelig en det er jo en del af grundene til det, men også bare, at den danske gastronomi er blomstret, så det er interessant for dem at være her.
Og hvad er det, dansk gastronomi har, der gør det interessant for dem at komme?
Det er den bedste. Det er en af de bedste i verden, den danske gastronomi i dag. Det, ligesom Rasmus siger, det Før i tiden, det danske, der rejser ud for at se, hvad franskmænd, italiener, spanjoler og amerikaner, hvad de gjorde i deres køkken, det har ikke bevæget sig så meget. Men det er fundament. Men selvfølgelig, man skal lære at bygge fundament, før man begynder at bygge huse.
Ja.
Og i det specielt de unge kok danske, som Rasmus og René, og alle det, de har været utroligt hurtigt og måtte, og de har lært hurtigt og har gjort det godt. Fordi i dag, det er spist fra pil, den danske toppen. Gastronomi. Det er top, ja.
Men hvad er det, der kendetegner? Altså, hvad er det, der kendetegner dansk gastronomi? Hvad er det, der gør vi de bedste?
Jeg vil også sige, nu er der kommet noget bredt i dansk gastronomi. Før i tiden var der jo kun kommandanten nærmest, ikke? Og så var der også nogle andre, ikke? Der kommer flere og flere til. Det er blevet mere mangfoldigt. Der er Åmands med hans fantastiske smørbrød. Der er så mange forskellige restauranter nu, så det er ikke kun én restaurant, man skal besøge for folk, som interesserer sig for mad, når de er i København. Man kan tage... Torvhallerne er også blevet meget mere interessante. Der var jeg selv i går og fik fantastiske nachos. Altså, der er bare meget mere at byde på. Og det er i virkeligheden bredden, at vi har noget bredde, og det er ikke bare sådan en indgangsraket, men der faktisk er noget fylde på.
Men så skal jeg lige vende tilbage til, det var det med damerne og gastronomien. Fordi I siger jo, at jamen, så bliver de gravide. Men er det også fordi, altså det, når jeg kigger på, jeg kan sige, jeg kommer fra sundhedsvæsenet, ikke? Og der skal man altså ikke hæve stemmen ret meget over for medarbejderne, før at tingene går i hårdknuden. Men man hører jo historier om, at der godt kan blive sagt ting hårdt i et køkken. Er tonen i køkkenet, vil jeg blive rystet og chokeret, hvis jeg bliver ansat hos jer?
Det ved jeg ikke, om du vil. Jeg tror også, blandt læger, at tonen kan være hård en gang imellem, fordi der er meget på spil. Og det er der også i et køkken. Folk betaler meget for menuen, og tingene skal jo gerne flaske sig, så gæsterne får en god oplevelse. Og hver dag er bare en ny dag. Den dag, der var let i går, hvor alt bare kørte, den kan være kompliceret dagen efter, fordi råvarerne er levende, vi har med mennesker at gøre. Og når mennesker er presset i nogle situationer, så reagerer de jo forskelligt. Og der er det jo vigtigt som leder at bevare ro og overblik, og lige så vel som man kan skælde ud, og jeg vil sige, den dag jeg ikke gider at skælde ud mere, der skal jeg ikke lave mad længere, fordi det er den dag, hvor jeg brændte ud og har mistet min passion. Så den dag jeg ikke går op i en lille detalje mere, der skal jeg simpelthen retire på pension. Men lige så vel som vi kan skælde ud, så synes jeg også, at det er meget fysisk i et køkken. Vi krammer, vi skåler med hinanden, vi står meget tæt, når vi anretter. Altså, vi berører hinanden meget, og ikke at vi har sex med hinanden alle sammen. Men man skal se det som en stor familie.
Ja.
Og hjemme hos os alle sammen, der kan også være nogle hektiske morgener, specielt, hvor børnene laver ballade, ikke?
Ja.
Eller når der bliver lavet mad, og man ikke har tid til det.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil spørge her, kan I nævne mig et måltid eller to måltider, som står for jer som fuldstændig fantastiske? Hvis jeg starter med dig, Adam.
Jamen, hvilken er det af dem?
Du må selv vælge. Det første store, det var også, ja.
Altså, tit så er det, der definerer et fantastisk måltid, det er jo faktisk mere omgivelserne eller den stemning, man var i, da man indtog maden. Men nu snakker vi om restauranter, så en af mine store oplevelser, det var faktisk dengang, jeg var en ung kok og netop kom på restaurationen for første gang, kan jeg huske, og fik, der havde jeg taget uddannelse i det mørke Jylland. Jeg stod og brasede i et køkken på Hotel Hvidehus i Aalborg, der tog jeg simpelthen min uddannelse, var lidt et smut omkring Aarhus undervejs, men det var lidt en mørk tid. Vi fik gode råvarer ind, men alt blev smidt på frost og så videre. Altså at være kokkeelev på Hotel Hvidehus i Aalborg, det var ikke der, jeg lærte min metier, kan man sige. Så jeg kom til København, og kort efter jeg kom til København og havde fået arbejde og var kommet i gang som kok, så havde jeg så sparet op til restaurationen, som jeg havde læst meget om. Og der var jeg så inde, og så den første ret, jeg fik der, det var sådan en jomfruhummer, som var blevet faseret med sådan en svampefars kørvel, tror jeg, der var i. Og så var der en hvid asparsuppe, som var skummende, som den lå i. Og der kan jeg huske, at det ramte min mund, hvordan det eksploderede.
Du fløj ud af Hotel Hvidehus i Aalborg.
Fuldstændig langt væk.
Og er aldrig kommet ned igen?
Jo, altså.
Jo, men du fløj ikke tilbage til Aalborg?
Nu bærer jeg rugbrød hver dag.
Hvad siger du, Francis?
Ja, det er... Jeg kan ikke pege på en bestemt oplevelse nogen steder, fordi man får oplevelser hver dag. Hver morgen jeg står op, jeg får en lille oplevelse med et eller andet. Og når det drejer sig om måltid, første, jeg vil sige, en af de første største måltid, jeg fik, det var i 99. Det var i Ocel Bulli i Spanien, i Nordspanien. Når man begyndte at være berømt og med alle sine molekylære gastronomi og alt det der. Og det var en fantastisk måltid. Men jeg har haft rigtig mange flere scener, også her hjem i København og i Danmark. Jeg mener, der er så mange fantastiske kok, der lærer så fantastiske mad. Man får oplevelser faktisk, og det er billigt. Det er billigt også, der er nogle steder, hvor du spiser nogle ting, du har aldrig set før, og nogle kombinationer, du har aldrig set før. Men det drejer sig også oplevelser, at have det hele med, som Adam ser. Og Rasmus, man skal have hjerte, mave, der skal have det kemiske, det skal fungere. Når man tager til biograf eller til teatre, det skal også fungere, ikke?
Ja.
Fordi ellers man er ikke receptiv nok.
Nej.
Så, og det har jeg gjort det rigtig mange gange i København.
Ja. Hvad siger du, Rasmus? Har du
et? Jamen, jeg vil også sige, at det er tit, når man bliver spurgt om det her med, hvad var dit største måltid, så glemmer man egentlig alle de her i Danmark, man har fået, som var så fantastiske. Og Toppi Olsgaard hos Bobæk, da han var meget nysgerrig i starten og virkelig delte vandene. Vi kunne have nogle gode debatter, fordi halvdelen ved bordet kunne lide det, og den anden halvdel kunne ikke lide det. Så det skabte en masse debat, og vi havde nogle fantastiske rejser der til Olsgaard blandt andet, som jeg stadig husker. Jeg vil også sige, ligesom Francis El Bulli for mig var nok den største og mest mindeværdige oplevelse indtil videre. Vi havde lejet en scooter, mig og min daværende kæreste, og kørt fra Barcelona op ad Costa Brava-kysten og op til Roses, den her lille by. Tjekkede ind på en campingplads og lå egentlig bare på nogle laner, og så tog vi ellers fint tøj på og kørte op over bjergtoppen og kom ned til den her lille restaurant, som så åbnede sig op ud til kysten. Og der blev jeg bombarderet med nogle smage, nogle teknikker, nogle konsistenser, jeg aldrig nogensinde havde set før. Det jeg fik den her hare med en varm ølgelé. Mm. Altså, hvordan kunne en gelé stå på en varm tallerken uden at smelte? Jamen, jeg var fuldstændig... Det vibrerede i mig. Og det er jo det der, måltider kan, hvis der er den rette stemning. Jamen, så kan det gøre dig høj, og du behøver ikke at tage stoffer. Du kan bare åbne dine sanser, og det kan mad gøre, hvis det rammer rigtigt, og det gjorde den oplevelse for mig.
Det kan jeg lide, det du har sagt.
Ja.
Man behøver ikke at tage stoffer for at være høj. Man skal gå ud og spise.
Hey. Det er et rigtig godt råd. Det er faktisk et rigtig, rigtig godt råd. Og så vil jeg sige og det må man sige med beundring og respekt, I er jo alle tre åleslanke, ikke? Og I må jo prøve smage en masse mad, så det er jo må være et resultat af enten meget gode gener eller en høj grad af selvdisciplin. Jeg vil gerne sige tak til Adam Aamand Christensen, Francis Cardenau, Rasmus Kofod. Tak fordi I kom, men også tak fordi, at, og det er det, der er så vigtigt, fordi I gider at gøre jer umage. Det er, der kan bare, man har et land, hvor folk gør sig umage i det, de foretager sig ting med, så skal det nok gå alt sammen. Så tak fordi I gør jer umage, og tak fordi I kom. Og det betyder så også, at jeg skal gå over til den næste disciplin, og det er jo så taksigelser og forfremmelser i min organisation. Og der kan jeg jo så sige, at det er lidt af en bombe, der springer for dem, der har glemt det. Vi har jo også, kan man sige, jeg vil ikke sige en mesterkok, men vi har en mand, der har udmærket sig inden for det gastronomiske, det er Morten. Han er jo blevet nummer 5 i Masterchef, og han er selvfølgelig derfor vores ledende gastronomiske konsulent. Rikke, som jo har, hvis I lægger mærke til at gå ind på Facebook-siden, har taget nogle helt fantastisk flotte billeder, synes vi, som kommer om ikke så lang tid. Hun er ledende Facebook-fotograf. Og så er det jo ellers lidt vemodigt, fordi at... nej, det er ikke vemodigt, det er også glædeligt. Men glædeligt er det, fordi at det er sommertid. Vemodigt er det, fordi at når der er sommer, så er der ferie. Og så kan vi ikke få lov til at lave radio. Og så må vi undvære hinanden, så der er lige nogle uger her, hvor I må klare jer med podcasten. Men ellers, så er det bare for mig at sige rigtig, rigtig god sommerferie. Pas på jer selv, overhold de 8 baderåd, og husk at putte solcreme på, så I ikke bliver solskoldet, og kør forsigtigt. Og frem for alt, have en rigtig, rigtig god ferie. Og næste gang, de hører denne stemme, så er det fordi, at vi lægger an til et program med de store danske komikere Dirk Preben Kaas, Jørgen Ry og deres bagmand Stig Lommer. Tak for i dag. God sommer.